9 σχόλια πάνω στο Κομμουνιστικό Κόμμα. The Epoch Times, 14 Δεκεμβρίου 2004. Σχόλιο 4. Ο τρόπος με τον οποίο το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι μια αλφανηταφιώτα κοσμική δύναμη. Εισαγωγή. Ο κινεζικός λαός εκτιμά πολύ το Τάο ή το δρόμο. Στα αρχαία χρόνια ένας βάναυσος αυτοκράτορας αποκαλούταν παρακμιακός κυβερνήτης που στερείται το Τάο. Οποιαδήποτε συμπεριφορά δεν προσαρμοζόταν στα πρότυπα της ηθικής που, στα κινέζικα, δηλώνεται από τους δύο χαρακτήρες Dao και De, που σημαίνουν Tao και αρετή αντίστοιχα λεγόταν ότι δεν ακολουθούσε την αρχή του Tao. Ακόμη και οι εξεγερμένοι αγρότες αναρτούσαν συνθήματα διακηρύσσοντας, πετύχετε τον δρόμο εξ ονόματος του ουρανού. Ο Λάο Τζι είπε. Υπάρχει κάτι μυστηριώδες και ολόκληρο, το οποίο υπήρξε πριν από τον ουρανό και τη γη. Σιωπηλό, άμορφο, πλήρες και αμετάβλητο. Αιώνια και παντού ζωντανό και τέλειο, είναι η μητέρα όλων των πραγμάτων. Δεν ξέρω το όνομά του, το αποκαλώ Τάο. Αυτό υποδηλώνει ότι ο κόσμος διαμορφώνεται από το Τάο. Τα τελευταία 100 χρόνια, η ξαφνική εισβολή του κομμουνιστικού φάσματος έχει δημιουργήσει μια δύναμη ενάντια στη φύση και στην ανθρωπότητα, προκαλώντας απεριόριστη αγωνία και τραγωδία. Έχει οθήσει επίσης τον πολιτισμό στο χείλος της καταστροφής. Έχοντας διαπράξει όλων των ειδών τις αγριότητες που παραβιάζουν το Τάο και έρχονται σε αντίθεση με τον ουρανό και τη γη, έχει γίνει μια εξαιρετικά κακόβουλη δύναμη ενάντια στο σύμπαν. Το άτομο ακολουθεί τη γη, η γη ακολουθεί τον ουρανό, ο ουρανός ακολουθεί το Τάο, σκετό. Τάο ακολουθεί αυτό που είναι φυσικό. Στην αρχαία Κίνα, οι άνθρωποι πίστευαν στη συμμόρφωση, στην εναρμόνιση και στη συνύπαρξη με τον ουρανό. Η ανθρωπότητα είναι ένα ενιαίο σύνολο με τον ουρανό και τη γη, και υπάρχει σε αμοιβαία εξάρτηση μαζί τους. Το Τάο του σύμπαντος δεν αλλάζει. Το σύμπαν λειτουργεί μετάξυ σύμφωνα με το Τάο. Η γη ακολουθεί τις αλλαγές του ουρανού, επομένως έχει 4 διακριτές εποχές. Σεβόμενη τον ουρανό και τη γη, η ανθρωπότητα απολαμβάνει μια αρμονική ζωή ευγνωμοσύνης και ευλογίας. Αυτό αντανακλάται στην έκφραση «ευνοϊκός ουράνιος συγχρονισμός, ωφέλιμο γήινο έδαφος και αρμονία μεταξύ των ανθρώπων». Σύμφωνα με την κινεζική σκέψη, η αστρονομία, η γεωγραφία, το ημερολογιακό σύστημα, η ιατρική, η λογοτεχνία, ακόμη και οι κοινωνικές δομές, όλα ακολουθούν αυτή την κατανόηση. Αλλά το Κομμουνιστικό Κόμμα προάγει το «οι άνθρωποι πάνω από τη φύση» και μια «φιλοσοφία της πάλης» σε περιφρόνηση του ουρανού, της γης και της φύσης. Ο Μάο έλεγε «Η μάχη με τον ουρανό είναι ατελείωτη χαρά». Η πάλη με τη γη είναι ατελείωτη χαρά και ο αγώνας με την ανθρωπότητα είναι ατελείωτη χαρά. Ίσως το Κομμουνιστικό Κόμμα απόκτησε πραγματική χαρά από αυτές τις μάχες, αλλά ο λαός έχει πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα. Γιώτα. Πάλι με τους ανθρώπους και εξολόθρευση της ανθρώπινης φύσης, μπέρδεμα του καλού και του κακού και εξολόθρευση της ανθρωπότητας. Ένας άνθρωπος είναι πρώτα μια φυσική ύπαρξη και έπειτα μια κοινωνική ύπαρξη. Οι άνθρωποι είναι εκ φύσεως καλοί, και, η καρδιά της συμπόνιας κατέχεται από όλους τους ανθρώπους το ίδιο, είναι μεταξύ των πολλών αρχών που τα ανθρώπινα όντα φέρνουν μαζί τους κατά τη γέννηση, αρχών που τους επιτρέπουν να διακρίνουν το σωστό από το λάθος και το καλό από το κακό. Εν τούτης, για το ΚΚΚ τα ανθρώπινα όντα είναι ζώα ή ακόμα και μηχανές. Σύμφωνα με το ΚΚΚ, η αστική τάξη και το προλεταριάτο είναι απλώς υλικές δυνάμεις. Ο σκοπός του ΚΚΚ είναι ο έλεγχος των πολιτών και η βαθμιαία μετατροπή τους σε επαναστάτες, εξτρεμιστές, χαφιέδες. Ο Μάρξ έλεγε: Οι υλικές δυνάμεις μπορούν να νικηθούν μόνο από υλική δύναμη, η θεωρία γίνεται και αυτή η υλική δύναμη μόλις κατακτήσει τη μάζα. Θεωρούσε ότι ολόκληρη η ανθρώπινη ιστορία δεν είναι παρά η συνεχής εξέλιξη της ανθρώπινης φύσης, και ότι η ανθρώπινη φύση είναι στην πραγματικότητα ταξική, και διατύπωνε ως δεδομένο ότι δεν υπάρχει τίποτα έμφυτο και εγγενές σε αυτήν. Αλλά ότι όλα είναι προϊόντα του περιβάλλοντος. Υποστήριζε ότι ένας άνθρωπος είναι κοινωνικό άτομο, διαφωνώντας με την έννοια του φυσικού ατόμου, που διατύπωνε ο Φίοιερμπαχ. Ο Λένιν πίστευε ότι ο μαρξισμός δεν μπορεί να παραχθεί φυσικά μεταξύ του προλεταριάτου, αλλά ότι πρέπει να εμφυσιστεί από έξω. Ο Λένιν έβαλε τα δυνατά του, αλλά ακόμα δεν μπορούσε να κάνει τους εργάτες να μετατοπιστούν από τον οικονομικό αγώνα στην πολιτική μάχη για εξουσία. Έτσι, εναπόθεσε τις ελπίδες του στη «θεωρία των εξαρτημένων ανακλαστικών» που προτάθηκε από τον νομπελίστα Ιβάν Πέτροβιτς Παύλοφ. Ο Λένιν έλεγε ότι αυτή η θεωρία έχει μεγάλη σημασία για το προλεταριάτο σε όλο τον κόσμο. Ο Τρότσκι ακόμη πιο μάταια ήλπιζε ότι τα εξαρτημένα αντανακλαστικά θα άλλαζαν ένα πρόσωπο όχι μόνο ψυχολογικά, αλλά και φυσικά. Με τον ίδιο τρόπο που ένα σκυλί, μόλις ακούσει το κουδούνι για το γεύμα, του τρέχουν τα σάλια, αναμενόταν ότι οι στρατιώτες θα ορμούσαν μπροστά θαραλέα στο άκουσμα πυροβολισμών, αφιερώνοντας κατά συνέπεια τη ζωή του στο Κομμουνιστικό Κόμμα. Από τα αρχαία χρόνια, οι άνθρωποι θεωρούσαν ότι οι ανταμοιβές προέρχονται από την προσπάθεια και το μόχθο. Μέσω της σκληρής εργασίας κάποιος κερδίζει μια ευημερούσα ζωή. Οι άνθρωποι περιφρονούσαν την οθρότητα και θεωρούσαν ανήθικα τα ωφέλη που δεν προέρχονταν από εργασία. Αφότου όμως το Κομμουνιστικό Κόμμα εξαπλώθηκε στην Κίνα σαν πανούκλα, ενθάρρυνε τα απόβλητα της κοινωνίας και τους αργόσχολους να διανέμουν τη γη, να ληστεύουν την ατομική ιδιοκτησία και να ασκούν τυραννία σε άντρες και γυναίκες, όλα γίνονταν ανοιχτά, κάτω από την επίφαση του νόμου. Ο καθένας ξέρει ότι είναι καλό να σέβεται τους ηλικιωμένους και να φροντίζει τους ανήλικους, και κακό να μην λαμβάνει υπόψη τους ηλικιωμένους και τους δασκάλους. Η αρχαία κομφουκιανική εκπαίδευση είχε δύο μέρη, το Σιάο Σιουέ, μικρή εκμάθηση, και το Ντασιουέ, μεγάλη εκμάθηση. Η εκπαίδευση του Σιάο Σιουέ, την οποία δέχονταν παιδιά κάτω από 15 ετών, εστιαζόταν κυρίως σε όμικρον μετόνο, τι αφορούσε την καθαριότητα, τις κοινωνικές αλληλεπιδράσεις και την εθιμοτυπία, δίλ. Εκπαίδευση στην υγιεινή, κοινωνική συμπεριφορά, ομιλία κατά τα φλάντα. Η εκπαίδευση Ντασιουέ έδινε έμφαση στην αρετή και στην απόκτηση του Τάο. Στις εκστρατείες του ΚΚΚ, όπου επικρίνονταν ο Λάμδα Γιώτανι Μπιάο και ο Κομφούκιος και όπου αποκυρισόταν ο σεβασμός προς τους δασκάλους, το κόμμα έσβησε κάθε ηθικό πρότυπο από τη νεότερη γενεά. Σύμφωνα με ένα αρχαίο ρητό, μια ημέρα να έχω κάποιον δάσκαλό μου, και πρέπει να τον σέβομαι σαν πατέρα μου για όλη μου τη ζωή. Στις 5 Αυγούστου του 1966, η Μπιάν Τζονγκιούν, καθηγήτρια στο Λύκειο Θηλαίων του Πανεπιστημίου του Πεκίνου, παρέλασε διά της βίας με τις μαθήτριές της στο δρόμο, φορώντας ένα ψηλό χοντρό καπέλο και ρούχα λεκιασμένα με μαύρο μελάνι, με κρεμασμένο στο λαιμό της έναν προσβλητικό μαύρο πίνακα, αυτή στη μέση και γύρω-γύρω οι μαθήτριές της να χτυπούν τους σκουπιδοτενεκέδες σαν τύμπανα. Την ανάγκασαν να γονατίσει στο έδαφος, τη χτύπησαν με ένα ξύλινο ραβδί με καρφιά και τη ζεμάτισαν με βραστό νερό. Βασανίστηκε μέχρι θανάτου. Η διευθύντρια του θυγατρικού λυκείου του Πανεπιστημίου του Πεκίνου εξαναγκάστηκε βία από τους μαθητές να χτυπάει ένα σπασμένο νηπτήρα και να φωνάζει «Είμαι κακοποιό στοιχείο». Της έκοψαν τα μαλλιά ατιμέλητα για να την ταπεινώσουν. Τη χτύπησαν στο κεφάλι μέχρι που έτρεχε αίμα και την εξανάγκασαν να συρθεί στο έδαφος. Ο καθένας σκέφτεται ότι το να είναι καθαρός είναι καλό και το να είναι βρώμικος είναι κακό. Αλλά το ΚΚΚ προωθεί το, λάσπισε όλο το σώμα και κάλλιστα χέρια, και επαινεί ως καλό το, βρώμικα χέρια και πόδια λερωμένα από κοπριά γελάδας. Με αυτόν τον τρόπο οι πολίτες θεωρούνταν πιο επαναστατικοί, και θα μπορούσαν να γραφτούν σε πανεπιστήμια, να γίνουν μέλη του κόμματος, να προωθηθούν και τελικά να γίνουν αρχηγοί του κόμματος. Η ανθρωπότητα έχει προοδεύσει λόγω της ισόρρευσης της γνώσης, αλλά, κάτω από το ΚΚΚ, η απόκτηση γνώσης θεωρήθηκε κακό. Οι διανοούμενοι χαρακτηρίστηκαν ως η ανυπόληπτη ένατη κατηγορία σε μια κλίμακα με αύξοντα αριθμό από το 1 έως το 9. Οι διανοούμενοι είχαν την υποχρέωση να διδαχτούν από αγράμματους και να επανεκπαιδευτούν από φτωχούς αγρότες, προκειμένου να αναμορφωθούν και να αρχίσουν νέα ζωή. Στην επανεκπαίδευση των διανοούμενων, οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Τσινχουά εξορίστηκαν στο Carp Islet στο Νανσάνγκ, στην επαρχία Τζιανξή. Η σχιστοσωμίαση ήταν συνηθισμένη ασθένεια σε αυτή την περιοχή. Και ακόμη και ένα στρατόπεδο εργασίας που είχε αρχικά τοποθετηθεί εκεί έπρεπε να μετακινηθεί. Στο άγγιγμα του νερού του ποταμού, οι καθηγητές αμέσως μολύνθηκαν και ανέπτυξαν κύρωση, χάνοντας κατά συνέπεια τη δυνατότητα να εργαστούν και να ζήσουν. Κάτω από την υποκίνηση του πρώην υπουργού Τζοου Ένλαϊ, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Καμπότζης, Κόκκινη Χμερ, πραγματοποίησε τη σκληρότερη δίωξη εναντίον των διανοούμενων. Οι έχοντες ανεξάρτητη σκέψη υποβλήθηκαν σε εξολόθρευση τόσο πνευματικά όσο και φυσικά. Από το 1975 έως το 1978, το 1/4 του πληθυσμού της Καμπότζης σκοτώθηκε, μερικοί από τους οποίους θανατώθηκαν απλώς και μόνο εξαιτίας των σημαδιών που είχαν στα πρόσωπά τους από τα γυαλιά που φορούσαν. Μετά την επικράτηση του κομμουνισμού στην Καμπότζη το 1975, ο Πολ Ποτ άρχισε πρόωρα να καθιερώνει το σοσιαλισμό, έναν παράδεισο στην ανθρώπινη κοινωνία, χωρίς ταξικές διαφορές, χωρίς αστικές και αγροτικές διακρίσεις, συνάλλαγμα ή εμπόριο. Στο τέλος, οι οικογένειες διαλύθηκαν και αντικαταστάθηκαν από ομάδες εργασίας ανδρών και γυναικών. Όλοι εξαναγκάζονταν να εργάζονται και να τρώνε μαζί και να φορούν την ίδια μαύρη επαναστατική ή στρατιωτική φόρμα. Οι σύζυγοι μπορούσαν μόνο να συναντηθούν μία φορά την εβδομάδα κατόπιν έγκρισης. Το Κομμουνιστικό Κόμμα ισχυρίζεται ότι δεν φοβάται ούτε τον ουρανό ούτε τη γη, αλλά έχει προσπαθήσει με υπεροψία να μεταρρυθμίσει και τον ουρανό και τη γη. Αυτό είναι μια πλήρης ασέβεια προς όλα τα ενάρετα στοιχεία και δυνάμεις στον κόσμο. Ο Μάο έγραψε ενώσω σπούδαζε στη Χουνάν. Ανά τους αιώνες, τα έθνη έχουν πραγματοποιήσει μεγάλες επαναστάσεις. Το παλαιό πετιέται και τα πράγματα εμποτίζονται από το καινούριο. Μεγάλες αλλαγές έχουν συμβεί, περιλαμβάνοντας τη ζωή και το θάνατο, την επιτυχία και την καταστροφή. Είναι το ίδιο με την καταστροφή του κόσμου. Η καταστροφή δεν είναι σίγουρα η τελική καταστροφή και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η καταστροφή εδώ θα είναι γέννηση κάπου αλλού. Όλοι προσδοκάμε τέτοια καταστροφή, επειδή καταστρέφοντας τον παλαιό κόσμο, επιφέρουμε τον νέο κόσμο. Δεν είναι καλύτερο αυτό από τον παλαιό κόσμο. Η αγάπη είναι ένα φυσικό ανθρώπινο συνέστημα. Η αγάπη μεταξύ των συζύγων, η αγάπη για τα παιδιά, τους γονείς, τους φίλους, γενικά είναι κάτι φυσιολογικό. Μέσω των συνεχών πολιτικών εκστρατιών, το ΚΚΚ έχει μετατρέψει τους ανθρώπους σε λύκους ή ακόμα και σε ζώα αγριότερα και πιο σκληρά από λύκους. Ούτε οι πιο άγριες τίγρεις δεν θα έτρωγαν τα μικρά τους. Αλλά υπό την εξουσία του ΚΚΚ, είναι σύνηθες για τους γονείς και τα παιδιά να αναφέρουν ο ένας τον άλλον ή για τους συζύγους να εκθέτουν ο ένας τον άλλον. Οι οικογενειακές σχέσεις συχνά αποκηρύχθηκαν. Στα μέσα της δεκαετίας του 60, μια δασκάλα σε ένα δημοτικό σχολείο του Πεκίνου τυχαία έβαλε τις λέξεις «σοσιαλισμός» και «αποτυγχάνω» μαζί ενώσου ασκούσε τους μαθητές τους κινεζικούς χαρακτήρες και οι μαθητές την ανέφεραν. Ύστερα από αυτό, της γινόταν καθημερινά επίπληξη και οι μαθητές τη χτυπούσαν. Η κόρη της διέκοψε κάθε σχέση μαζί της. Όποτε η επαναστατική διαμάχη στο σχολείο της γινόταν εντονότερη, η κόρη της επέκρινε τη νέα συμμετοχή της μητέρας της στην πάλη των τάξεων, κατά τη διάρκεια των πολιτικών συνεδριάσεων. Αρκετά χρόνια μετά το ατυχές αυτό περιστατικό, η μόνη εργασία της δασκάλας ήταν ο καθημερινός καθαρισμός του σχολείου, συμπεριλαμβανομένων των τουαλετών. Οι άνθρωποι που έζησαν την πολιτιστική επανάσταση δεν θα ξεχνούσαν ποτέ την Τζανγκ Τζίσιν, που στάλθηκε στη φυλακή επειδή επέκρινε τον Μάο για την αποτυχία του στο μεγάλο άλμα προς τα εμπρός. Πολλές φορές, οι φύλακες την έγδυναν, της έδαιναν τα χέρια πίσω με χειροπέδες και την έριχναν στα κελιά των αντρών, αφήνοντας μια συμμορία φυλακισμένων να τη βιάζει. Στο τέλος, τρελάθηκε. Όταν την εκτέλεσαν, οι φύλακες φοβήθηκαν ότι θα φώναζε συνθήματα διαμαρτυρίας. Πάτησαν το κεφάλι της σε ένα τούβλο και της άνοιξαν το λαιμό χωρίς αναισθησία. Στη δίωξη του Φάλουν Γκόνγκ τα τελευταία χρόνια, το ΚΚΚ συνεχίζει να χρησιμοποιεί τις ίδιες παλαιές μεθόδους υποκίνησης μίσους και πρόκλησης βίας. Το Κομμουνιστικό Κόμμα καταστέλει την ενάρετη φύση των ανθρώπινων όντων και προωθεί, ενθαρρύνει και χρησιμοποιεί την κακή πλευρά τους για να ενισχύσει την εξουσία του. Στη μια εκστρατεία μετά την άλλη, άνθρωποι με συνείδηση αναγκάζονται να σιωπούν από φόβο για τη βία. Το Κομμουνιστικό Κόμμα συστηματικά έχει καταστρέψει συλλογικά ηθικά πρότυπα σε μια προσπάθεια να καταστρέψει εντελώς τις έννοιες του καλού και του κακού και της τιμής και της ντροπής που έχουν διατηρηθεί από την ανθρωπότητα επί χιλιάδες χρόνια. Το κακό που υπερβαίνει τον νόμο της, αμοιβαίας δημιουργίας και της αμοιβαίας παύσης, ο Λάο Τζι έλεγε. Κάτω από τον ουρανό όλοι μπορούν να δουν την ομορφιά ως ομορφιά μόνο επειδή υπάρχει ασχήμια. Όλοι μπορούν να ξέρουν το καλό ως καλό μόνο επειδή υπάρχει το κακό. Επομένως η κατοχή και η μη κατοχή προκύπτουν από κοινού. Οι δυσκολίες και οι ευκολίες αλληλοσυμπληρώνονται. Το μακρύ και το κοντό έρχονται σε αντιδιαστολή το ένα στο άλλο. Το πάνω και το κάτω στηρίζονται το ένα στο άλλο. Η φωνή και ο ήχος εναρμονίζονται μεταξύ τους. Το μπρος και το πίσω ακολουθούν το ένα το άλλο. Για να το θέσουμε απλά, ο νόμος της αμοιβαίας δημιουργίας και της αμοιβαίας παύσης υπάρχει στον ανθρώπινο κόσμο. Όχι μόνο οι άνθρωποι διαιρούνται σε καλούς και κακούς, αλλά το καλό και το κακό συνυπάρχουν και μέσα στο ίδιο άτομο. Ο Ντάο Τζι, ένα πρότυπο των ληστών στην αρχαία Κίνα, έλεγε στους ακολούθους του. Και οι ληστές πρέπει να ακολουθούν τον δρόμο. Συνέχισε και κατέληξε στο ότι ακόμη και ο ληστής πρέπει να είναι αξιότιμος, θαραλέος, δίκαιος, σοφός και γενναιόδωρος. Δηλαδή, ακόμη και ένας ληστής δεν μπορεί να κάνει όμικρον με τόνο, τι τον ευχαριστεί, αλλά πρέπει να ακολουθεί ορισμένους κανόνες. Η ιστορία του ΚΚΚ μπορεί να υποθεί ότι είναι γεμάτη απάτες και προδοσίες χωρίς κανέναν περιορισμό. Για παράδειγμα, αυτό που οι ληστές τιμούν περισσότερο είναι η ευθύτητα. ακόμη και το μέρος όπου μοιράζονται τη Λία καλείται αίθουσα της τιμής για τη μοιρασιά των λαφύρων. Αλλά κάθε φορά που δημιουργείται κρίση μεταξύ των συντρόφων μέσα στο ΚΚΚ, εκθέτουν και κατηγορούν ο ένας τον άλλον, και κατασκευάζουν ακόμη και ψευδείς κατηγορίες για να ενοχοποιήσουν ο ένας τον άλλον, κάνοντας το κακό χειρότερο. Για παράδειγμα, ο στρατηγός Πενγκ Ντέχουαϊ. Ο Μάο, που προέρχεται από αγροτική οικογένεια, ασφαλώς ήξερε ότι ήταν αδύνατο να παραχθούν 130.000 τζιν σιταριού ανάμου και ότι όμικρον με τόνο, τι είπε ο Πενγκ ήταν αλήθεια. Επίσης, ήξερε ότι ο Πενγκ δεν είχε καμία πρόθεση να του πάρει την εξουσία, μη συνυπολογιζόμενο του ότι ο Πενγκ του είχε σώσει τη ζωή αρκετές φορές όταν πολέμησε εναντίον των στρατευμάτων των 200.000 ανδρών του Χου Τζόγκναν με μόνο 20.000 δικούς του στη διάρκεια του πολέμου μεταξύ του ΚΚΚ και του KMT. Εν τούτης, μόλις ο Πενγκ εξέφρασε τη διαφωνία του με τον Μάο, ο τελευταίος εξεράγει αμέσως και έριξε στα σκουπίδια το ποίημα που είχε γράψει επενώντας τον Πενγκ, «Ποιος τολμά να καλπάζει μπροστά με ξύφος τραβηγμένο, μόνο ο στρατηγός μας ο Πενγκ». Ο Μάο αποφάσισε να θανατώσει τον Πενγκ, παρά του ότι ο τελευταίος του έσωσε τη ζωή. Το ΚΚΚ σκοτώνει με άγριο τρόπο παρά κυβερνά με καλοκαγαθία. Διώκει τα ίδια του τα μέλη προς περιφρόνηση της συναδελφικότητας και της προσωπικής πίστης, ξεπουλάτο. Έδαφος της Κίνας, δρώντας με δειλία. Εχθρεύεται την ενάρετη πίστη και στερείται σοφίας. Προωθεί μαζικές κινητοποιήσεις, παραβιάζοντας το σοφό τρόπο διακυβέρνησης του έθνους. Εν γέννη, το ΚΚΚ έχει εκτραχυνθεί τόσο πολύ, ώστε να εγκαταλείψει ακόμη και οποιαδήποτε ηθικά πρότυπα σύμφωνα με τα οποία, ακόμη και οι ληστές, πρέπει να ακολουθούν το δρόμο. Η κακία του έχει φτάσει πολύ πέρα από τον νόμο της, αμοιβαίας δημιουργίας και της αμοιβαίας παύσης, στον κόσμο. Το ΚΚΚ καταπολεμά ολοκληρωτικά τη φύση και την ανθρωπότητα με σκοπό τη σύγχυση των κριτηρίων για το καλό και το κακό και την ανατροπή του νόμου του κόσμου. Η ασυγκράτητη υπεροψία του έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της και είναι καταδικασμένο να καταρρεύσει πλήρως. Δευτέρου. Πάλι με τη γη, φέρνοντας ατελείωτη καταστροφή, επεκτείνοντας την πάλη των τάξεων στη φύση, ο Τζιν Σουνχουά ήταν απόφυτος Λυκείου του 1968, από το δεύτερο γυμνάσιο Γουσόγκ της Σανγκάης και μέλος της Επιτροπής της Ερυθροφρουράς της Σανγκάη. Στάλθηκε στην ύπαιθρο της επαρχίας Χεϊλόνγκζιάνγκ τον Μάρτιο του 1969. Στις 15 Αυγούστου του 1969, ορμητικά νερά χύμιξαν από μια οροσειρά και πλημμύρισαν εν ρηπή οφθαλμού τις περιοχές γύρω από τον ποταμό Σουάνγκ. Ο Τζιν πήδησε στα γρήγορα ρεύματα προκειμένου να ανακτηθούν δύο ηλεκτρικοί πόλοι καλωδίων που είχαν παρασυρθεί για την ομάδα παραγωγής του και πνίγηκε. Ακολουθούν δύο αποσπάσματα από το ημερολόγιο του πριν από τον πνιγμό του. 4 Ιουλίου αρχίζω να αισθάνομαι τη δρυμύτητα και την ένταση της πάλης των τάξεων στην επαρχία. Ως ερυθροφρουρός του Προέδρου Μάο, είμαι πλήρως προετοιμασμένος για να παλέψω ενάντια στις αντεπαναστάτες δυνάμεις με την αίτητη σκέψη του Μάο ως όπλο μου. Είμαι πρόθυμος να το κάνω αυτό, ακόμα και αν σημαίνει ότι πρέπει να θυσιάσω τη ζωή μου. Θα παλέψω, και παλεύω όσο καλύτερα μπορώ για να παγιώσω τη δικτατορία του προλεταριάτου. 19 Ιουλίου. Η ταξική εχθρή σε εκείνη την ταξιαρχία παραγωγής είναι ακόμα αλαζόνες. Η εκπαιδευμένη νεολαία ήρθε στην επαρχία ακριβώς για να συμμετέχει στις τρεις σημαντικές επαναστατικές κινητοποιήσεις στην επαρχία. Πρώτα απ' όλα, η ταξική πάλι. Πρέπει να στηριχθούμε στην τάξη των φτωχών και των χαμηλομεσαίων αγροτών, να κινητοποιήσουμε τις μάζες και να καταστήλουμε την υπεροψία των εχθρών. Εκπαιδευτήκαμε ώστε η νεολαία να υποστηρίζει τα μεγάλα συνθήματα της σκέψης του Μάο, να μην ξεχάσουμε ποτέ την πάλη των τάξεων και να μην ξεχάσουμε ποτέ τη δικτατορία του προλεταριάτου. Ο Τζιν πήγε στην επαρχία με τη σκέψη της πάλης του ουρανού και της γης και της μεταρρύθμισης της ανθρωπότητας. Τα ημερολόγια του αποκαλύπτουν ότι το μυαλό του ήταν γεμάτο μάχες. Επέκτηνε την ιδέα της πάλης με τους ανθρώπους, στην πάλη με τον ουρανό και τη γη, και έχασε τελικά τη ζωή του. Ο Τζιν είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση της φιλοσοφίας της πάλης και, συγχρόνως, έγινε αναμφισβήτητα θύμα της. Ο Έγγελς είχε πει κάποτε ότι η ελευθερία είναι η αναγνώριση του αναπόφευκτου. Ο Μάο προχώρησε προσθέτοντας και ο ανασχηματισμός του κόσμου. Αυτό το τελευταίο έφερε ξεκάθαρα στο φως την άποψη του ΚΚΚ για τη φύση, δηλαδή για την αλλαγή της φύσης. Το «αναπόφευκτο», όπως το κατανοούν οι κομμουνιστές, είναι κάτι που είναι πέρα από το πεδίο όρασής τους και «μορφή», που η προέλευσή της είναι πέρα από αυτό που μπορούν να ξεκαθαρίσουν. Θεωρούν ότι η φύση και η ανθρωπότητα μπορούν να κατακτηθούν με την επιστράτευση της υποκειμενικής ανθρώπινης συνείδησης στο να καταλάβει αντικειμενικούς νόμους. Οι κομμουνιστές έχουν κάνει άνω κάτω και τη Ρωσία και την Κίνα, τα δύο πειραματικά τους πεδία, στις προσπάθειές τους να αλλάξουν τη φύση. Τα λαϊκά τραγούδια κατά τη διάρκεια του μεγάλου άλματος προς τα εμπρός δείχνουν την υπεροψία και την ηλιθιότητα του ΚΚΚ, αφήστε τα βουνά να υποκύψουν και τα ποτάμια να παραμερίσουν. Δεν υπάρχει κανένας αυτοκράτορας νεφρίτης στον ουρανό, ούτε κανένας βασιλιάς δράκοντας στη γη. Εγώ είμαι ο αυτοκράτορας νεφρίτης και ο βασιλιάς δράκων. Διατάζω τα τρία βουνά και τα πέντε φαράγγια να κάνουν στην άκρη, έρχομαι. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει έρθει. Έτσι μαζί του έρχεται η καταστροφή της ισορροπίας στη φύση και στον αρχικά αρμονικό κόσμο. Η διάλυση της φύσης αναγκάζει το ΚΚΚ να θερήσει όμικρον με τόνο, τι έχει σπείρει. Κάτω από την αγροτική πολιτική του, της διατήρησης του σιταριού σαν βασική παραγωγή, το ΚΚΚ μετέτρεψε κατά βούληση σε καλλιεργήσιμο έδαφος μεγάλες περιοχές βουνοπλαγιών και λιβαδιών που ήταν ακατάλληλες για καλλιέργεια, και γέμισε τους ποταμούς και τις λίμνες στην Κίνα για να γίνουν φυτείες. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το ΚΚΚ υποστήριξε ότι η παραγωγή σιταριού το 1952 υπερεύει αυτήν της εθνικιστικής περίοδου. Αλλά αυτό που το ΚΚΚ δεν αποκάλυψε ήταν ότι μέχρι το 1972 η συνολική παραγωγή σιταριού στην Κίνα δεν υπερεύαινε αυτήν της ειρηνικής διοίκησης του Τσιάνλονγκ της δυναστείας ΤΣΙΓΜΙΓΚ. Ακόμη και μέχρι αυτή την ημέρα, η κατακεφαλήν παραγωγή σιταριού της Κίνας είναι ακόμα πολύ κάτω από αυτήν της δυναστείας ΤΣΙΓΜΙΓΚ και είναι μόνο το 1 τρίτο της δυναστείας Σόγκ, όταν η Γεωργία ήταν στην αιχμή της στην κινέζικη ιστορία. Η άνευ διακρίσεως κοπή των δέντρων, η ισοπαίδωση των ποταμών και η αποξήρανση των λιμνών έχουν οδηγήσει σε μια δραματική οικολογική καταστροφή στην Κίνα. Σήμερα, το οικοσύστημα της Κίνας είναι στο χείλος της κατάρρευσης. Η αποξήρανση του ποταμού Χάι και του Κίτρινου ποταμού και η ρήπανση του ποταμού Χουάι και του Γιάνγκτζι κόβουν τη γραμμή ζωής από την οποία το κινέζικο έθνος έχει εξαρτηθεί για την επιβίωσή του. Με την εξαφάνιση των λιβαδιών στο Γκανσού, στο Τσινγχάι, στην εσωτερική Μογγολία και στο Σινδιάνγκ, οι αμοθίελες έχουν προχωρήσει έως τις κεντρικές πεδιάδες. Στη δεκαετία του 50, υπό την καθοδήγηση εμπειρογνωμόνων του Σοβιέτ, το ΚΚΚ έχτισε τον υδραυλικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος Αμενσιά στον Κίτρινο ποταμό. Μέχρι σήμερα, ο σταθμός αυτός έχει μόνο την παραγωγική ικανότητα του επίπεδου ενός μέσου μεγέθους ποταμού, παρά το γεγονός ότι ο Κίτρινος ποταμός είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός στην Κίνα. Ακόμη χειρότερα, αυτό το πρόγραμμα έχει προκαλέσει συσσόρευση λάσπης και άμμου και αύξησε το ύψος της κήτης του ποταμού. Λόγω αυτού, ακόμη και μια μέτρια πλημμύρα φέρνει τεράστιες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και σε περιουσίες και στις δύο όχθες του ποταμού. Στην πλημμύρα του 2003 του ποταμού Γουέι, η μέγιστη ροή ύδατος ήταν 3,700 κυβικά μέτρα ανά δευτερόλεπτο, κάτι που μπορεί να συμβεί κάθε 3 έως 5 χρόνια. Εν τούτης, εκείνη η πλημμύρα προκάλεσε μια καταστροφή πρωτοφανή τα τελευταία 50 χρόνια. Υπήρχε πλήθος μεγάλης κλίμακας δεξαμενών στην τοποθεσία Τζουμαντιέν, στην επαρχία Χενάν. Το 1975, τα φράγματα αυτών των δεξαμενών κατέρευσαν το ένα μετά το άλλο. Μέσα σε 2 ώρες, πνίγηκαν 60.000 άνθρωποι. Ο συνολικός αριθμός των νεκρών έφτασε τις 200.000. Το ΚΚΚ συνεχίζει τις ανεύθυνες καταστροφικές ενέργειες στο έδαφος της Κίνας. Το φράγμα των τριών φαραγγιών στον ποταμό Γιάνγκτζι και το πρόγραμμα μεταφοράς νερού από τον νότο στο βορρά είναι οι προσπάθειες του ΚΚΚ να αλλάξει τα φυσικά οικοσυστήματα με επενδύσεις που ανέρχονται σε εκατοντάδες δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό, για να μην αναφέρουμε τα μικρού και μεσαίου μεγέθους προγράμματα για να παλέψει με τη γη. Επιπλέον, κάποτε προτάθηκε στο ΚΚΚ να χρησιμοποιηθεί μια ατομική βόμβα για να ανοιχθεί μια δίωδος στο οροπέδιο Τσινγχάι Θιβέτ για να αλλάξει το φυσικό περιβάλλον στη Δυτική Κίνα. Μολονότι η αλαζονία του ΚΚΚ και η περιφρόνησή του για τη γη έχουν συγκλονίσει τον κόσμο, δεν είναι κάτι μη αναμενόμενο. Στα εξαγράμματα, Μπαγκουά, του Βιβλίου των Αλλαγών, Book of Changes, οι πρόγονοι της Κίνας θεωρούσαν τον ουρανό ως τσιένι δημιουργικό και τον σέβονταν όπως το θεϊκό Τάο. Θεωρούσαν τη γη ως κουνιδεκτική και σέβονταν τις δεκτικές αρετές. Το Κουν, το εξάγραμμα μετά το Τσιέν, εξηγείται στο Βιβλίο των Αλλαγών ως εξής. Όντας το εξάγραμμα Κουν, η γήινη φύση πρόκειται να επεκταθεί και να αποκριθεί. Στην αντιστοιχεία με αυτό, ανώτερα πρόσωπα χειρίζονται και στηρίζουν όλα τα πράγματα με άφθονες αρετές. Τα κομφουκιανικά σχόλια στο βιβλίο των αλλαγών λένε: «Η τελειότητα είναι το μεγαλείο του Κουν, φέρνει τη γέννηση σε όλα τα όντα». Ο Κομφούκιος σχολίασε περαιτέρω τη φύση του Κουν, Το κουν είναι το μαλακότερο, όμως στην κίνηση είναι σταθερό. Είναι το πιο ακίνητο, όμως στη φύση, τετράγωνο. Ακολουθώντας λαμβάνει τον κύριο της, όμως ακόμα διατηρεί τη φύση της και έτσι υπομένει. Περιέχει όλα τα πράγματα και είναι λαμπρή στο μετασχηματισμό. Αυτός είναι ο δρόμος του κουν πόσο υπάκου είναι, φέροντας τον ουρανό και κινούμενο με το χρόνο. Σαφώς, μόνο στις δεκτικές αρετές της γήινης μητέρας της απαλότητας, της ακινησίας και της αντοχής ακολουθώντας τον ουρανό μπορούν όλα τα πράγματα να διατηρηθούν και να ακμάσουν στη γη. Το βιβλίο των αλλαγών μας διδάσκει την κατάλληλη στάση απέναντι στο θεϊκό Τάο και τις γήινες αρετές, να ακολουθούμε τον ουρανό, να εμένουμε στη γη και να σεβόμαστε τη φύση. Το ΚΚΚ, εντούτοις, παραβιάζοντας το Τσιέν και το Κουν, προωθεί τη μάχη με τον ουρανό και την πάλη με τη γη. Έχει λαιλατίσει τους σπόρους της γης κατά βούληση. Στο τέλος, θα τιμωρηθεί αναπόφευκτα από τον ουρανό, τη γη και τον νόμο της φύσης. Τρίτου. Μάχη με τον ουρανό, που καταστέλει την πίστη και που απορρίπτει την πίστη στο Θεό πως μπορεί μια περιορισμένη ζωή να αντιληφθεί τον απεριόριστο χωρόχρονο. Ο γιος του Einstein, ο Έντουαρτ, τον ρώτησε κάποτε γιατί ήταν τόσο διάσημος. Ο Einstein, δείχνοντας ένα τυφλό σκαθάρισε μια δερμάτινη μπάλα, απάντησε ότι δεν ήξερε ότι το μονοπάτι όπου σύρθηκε είναι καμπύλο, αλλά ο Einstein ξέρει. Η απάντηση του Einstein έχει αληθινά βαθείς υπαινιγμούς. Ένα κινέζικο ρητό μεταβιβάζει μια παρόμοια έννοια, δεν ξέρετε το αληθινό πρόσωπο του βουνούλου ακριβώς επειδή είστε στο βουνό. Για να καταλάβει κάποιος ένα σύστημα, πρέπει να περπατήσει έξω από εκείνο το σύστημα για να το παρατηρήσει. Εν τούτης, χρησιμοποιώντας περιορισμένες έννοιες για να παρατηρήσει τον απεριόριστο χωρόχρονο του κόσμου, η ανθρωπότητα δεν θα είναι σε θέση ποτέ να καταλάβει την πλήρη σύνθεση του κόσμου και έτσι ο κόσμος θα παραμείνει για πάντα ένα μυστήριο για την ανθρωπότητα. Το βασίλειο που είναι μη διαπερατό από την επιστήμη ή ανήκει στην πνευματικότητα ή στη μεταφυσική, οι οποίες εμπίπτουν φυσικά στη σφαίρα της πίστης. Η πίστη, μια διανοητική δραστηριότητα που περιλαμβάνει την εμπειρία και την κατανόηση της ζωής, βρίσκεται πέρα από αυτό που μπορεί να ρυθμιστεί από ένα πολιτικό κόμμα. Τα του Κέσαρος το Κέσαρι, λοιπόν, και τα του Θεού το Θεό. Εν τούτης, βασισμένο στη θλιβερή και παράλογη κατανόησή του για τον κόσμο και τη ζωή, το Κομμουνιστικό Κόμμα καλεί οτιδήποτε έξω από τις δικές του θεωρίες, δυσιδαιμονίες, και υποβάλλει τους πιστούς σε πλήση εγκεφάλου και προσιλητισμό. Όσοι είναι απρόθυμοι να αλλάξουν την πίστη τους έχουν δεχτεί προσβολές ή και έχουν σκοτωθεί. Οι πραγματικοί επιστήμονες έχουν μια πολύ ευρεία άποψη για τον κόσμο και δεν θα αρνηθούν το απεριόριστο, άγνωστο, με τις περιορισμένες έννοιες ενός ατόμου. Ο διάσημος επιστήμονας Νεύτων, στο βιβλίο του Αρχές των Μαθηματικών, που δημοσιεύθηκε το 1678, εξήγησε λεπτομερώς τις αρχές της μηχανικής, του παλιριακού σχηματισμού και της κίνησης των πλανητών και υπολόγισε την κίνηση του ηλιακού συστήματος. Ο Νεύτων, που τόσο καταξιώθηκε, επανειλημμένα ισχυριζόταν ότι το βιβλίο του πρόσφερε μια περιγραφή των επιφανειακών μόνο φαινομένων και ότι και σε καμιά περίπτωση δεν τόλμησε να μιλήσει για την πραγματική έννοια του απόλυτου Θεού στη δημιουργία του κόσμου. Στη δεύτερη έκδοση του βιβλίου του, εκφράζοντας την πίστη του, ο Νεύτων έγραψε: «Αυτό το πανέμορφο σύστημα του ηλίου, των πλανητών και των κομητών θα μπορούσε να προχωρήσει μόνο από την καθοδήγηση και την κυριαρχία μιας ευφυούς και ισχυρής ύπαρξης. Όπως ένα τυφλό άτομο δεν έχει καμία ιδέα των χρωμάτων, έτσι και εμείς δεν έχουμε ιδέα για τον τρόπο με τον οποίο ο πάνσοφος Θεός αντιλαμβάνεται και καταλαβαίνει τα πάντα». Ας αφήσουμε κατά μέρος τα ερωτήματα του εάν υπάρχουν θεϊκά βασίλεια που ξεπερνούν αυτόν τον χωρόχρονο και εάν εκείνοι που αναζητούν τον δρόμο μπορούν να επιστρέψουν στη θεία προέλευση και στον αληθινό εαυτό τους. Σε ένα πράγμα μπορούμε να συμφωνήσουμε όλοι, οι οπαδοί μιας ενάρετης πίστης όλοι πιστεύουν στην αιτιώδη σχέση ότι η καλοσύνη γεννά την καλοσύνη και ότι το κακό θα τιμωρηθεί. Η ενάρετη πίστη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ανθρώπινης ηθικής σε ορισμένο επίπεδο. Από τον Αριστοτέλη μέχρι τον Einstein, πολλοί πιστεύουν στην ύπαρξη ενός επικρατούντος νόμου στον κόσμο. Η ανθρωπότητα ποτέ δεν σταμάτησε την έρευνα για την αλήθεια του κόσμου με διάφορα μέσα. Εκτός από την επιστημονική έρευνα, γιατί να μην μπορούν η θρησκεία, η πίστη και η εσωτερική καλλιέργεια να γίνουν αποδεκτές ως άλλες προσεγγίσεις μέσω των οποίων αποκαλύπτεται η καθολική αλήθεια. Το ΚΚΚ καταστρέφει την ενάρετη πίστη της ανθρωπότητας. Όλα τα έθνη έχουν πιστέψει ιστορικά στο Θεό. Ακριβώς λόγω της πίστης στο Θεό και της καρμικής αιτιότητας του καλού και του κακού, οι άνθρωποι αυτοσυγκρατούνταν και διατηρούσαν τα ηθικά πρότυπα της κοινωνίας. Πάντα και πέρα από τον κόσμο, οι ορθόδοξες θρησκείες στη Δύση, και ο Κομφουκιανισμός, ο Βουδισμός και ο Ταοισμός στην Ανατολή έχουν διδάξει στους ανθρώπους ότι η αληθινή ευτυχία προέρχεται από την πίστη στο Θεό, τη λατρεία του ουρανού, τη συμπόνια, την ευγνωμοσύνη για όσα έχει κάποιος και την ανταπόδοση της καλοσύνης. Κατευθυντήρια πρόταση του κομμουνισμού υπήρξε η αθεία, η πεποίθηση ότι δεν υπάρχει ούτε Βούδας, ούτε Τάο, ούτε προηγούμενες ζωές, ούτε μετά θάνατον ζωή, ούτε καμία αιτιώδης τιμωρία. Επομένως, οι κομμουνιστές στις διαφορετικές χώρες όλοι έχουν πει στους φτωχούς και στο προλεταριάτο ότι δεν χρειάζεται να πιστεύουν στο Θεό, να πληρώνουν για όμικρον με τόνο, τι κάνουν, να τηρούν τους νόμους και να έχουν τρόπους. Αντίθετα, πρέπει να χρησιμοποιούν την πονηριά και τη βία για να αποκτήσουν πλούτο. Στην αρχαία Κίνα, ακόμη και οι αυτοκράτορες, που θεωρούνταν της ανώτατης αριστοκρατίας, έβαζαν τον εαυτό τους κάτω από τον ουρανό, αυτοαποκαλούμενη γη του ουρανού. Ελεγχόμενοι και συγκρατούμενοι από τη θέληση του ουρανού, κατά διαστήματα, συνήθιζαν να εκδίδουν αυτοκρατορικά διατάγματα για να κατηγορούν τον εαυτό τους και να μετανοούν στον ουρανό. Οι κομμουνιστές, εντούτοις, αναλαμβάνουν οι ίδιοι να αντιπροσωπεύσουν τη θέληση του ουρανού. Ασυγκράτητοι από τους νόμους ή τον ουρανό, είναι ελεύθεροι να κάνουν όμικρον με τόνο στη θέλουν. Κατά συνέπεια, έχουν δημιουργήσει τη μια κόλαση μετά την άλλη πάνω στη γη. Ο Μάρξ, ο πατριάρχης του κομμουνισμού, θεωρούσε ότι η θρησκεία είναι το πνευματικό όπιο του λαού. Φοβόταν ότι οι άνθρωποι θα πίστευαν στο Θεό και θα αρνούνταν να αποδεχθούν τον κομμουνισμό του. Το πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου του Έγγελς, «Η διαλεκτική της φύσης», περιέχει μια κριτική για τον Μεντελέγεφ και την ομάδα του μελέτης του μυστικισμού. Ο Έγγελς δήλωνε ότι όλα πριν ή κατά τη διάρκεια ή πριν του μεσαίωνα έπρεπε να δικαιολογούν την ύπαρξή τους πριν από τη δίκη της ανθρώπινης ορθολογιστικής ικανότητας. Δεδομένου ότι έκανε αυτή την παρατήρηση, θεώρησε ότι ο ίδιος και ο Μάρξ είναι δικαστές σε μια τέτοια δοκιμή. Ο Μιχαήλ Μπακούνιν, αναρχικός και φίλος του Μάρξ, σχολίασε τον Μάρξ ως εξής: εμφανιζόταν στους ανθρώπους σαν Θεός. Δεν μπορούσε να ανεχτεί ότι υπάρχει άλλος Θεός εκτός από τον ίδιο. Ήθελε οι άνθρωποι να τον λατρεύουν όπως τον Θεό και να του αποτείνουν σεβασμό ως ειδωλό τους. Διαφορετικά, τους έκανε λεκτική επίθεση ή τους υπέβαλε σε δίωξη. Η παραδοσιακή ορθόδοξη πίστη αποτελεί φυσικό εμπόδιο στην κομμουνιστική υπεροψία. Το ΚΚΚ έχει χάσει κάθε αυτοκυριαρχία στη μανιώδη δίωξη της θρησκείας. Στη διάρκεια της πολιτιστικής επανάστασης, πάρα πολλοί ναοί και μουσουλμανικά τεμένοι γκρεμίστηκαν και μοναχοί ταπεινώθηκαν στο δρόμο. Στο Θιβέτ, καταστράφηκε το 90% των ναών. Ακόμα και σήμερα, το ΚΚΚ συνεχίζει τη θρησκευτική δίωξη, φυλακίζοντας δεκάδες χιλιάδες χριστιανούς. Ο Γκόνγκ Πιγιόταν Ιμέι, καθολικός ιερέας της Σανγκάη, φυλακίστηκε περισσότερο από 30 χρόνια από το ΚΚΚ. Ήρθε στη ΣΥΠΑ τη δεκαετία του, 80. Πριν πεθάνει σε ηλικία άνω των 90, έκανε μια διαθήκη που έλεγε: «Θάψτε με στη Σανγκάη όταν το ΚΚΚ δεν κυβερνά πλέον την Κίνα». Σε περισσότερο από 30 χρόνια απομόνωσης λόγω της πίστης του, το ΚΚΚ τον είχε πιέσει πολλές φορές να αρνηθεί την πίστη του και να αποδεχθεί την ηγεσία της, Τριμερούς Πατριωτικής Επιτροπής, του ΚΚΚ με αντάλλαγμα την ελευθερία του. Τα τελευταία χρόνια, η καταστολή του ΚΚΚ κατά των ασκούμενων του Φάλουν Γκόνγκ, που αντιπροσωπεύουν τις αρχές, της αλήθειας, της καλοσύνης και της ανεκτικότητας, είναι μια επέκταση του δόγματος, πάλις με τον ουρανό, καθώς και μια αναπόφευκτη έκβαση της πίεσης προς τους ανθρώπους εκ μέρους του, ενάντια στη θέλησή τους. Οι άθεοι κομμουνιστές προσπαθούν να ελέγξουν την πίστη των ανθρώπων στο Θεό. Αντλούν χαρά με το να πολεμούν με τον ουρανό. Η γελοιότητά τους δεν μπορεί να περιγραφεί με λέξεις. Περιγραφές όπως υπεροψία δεν μπορούν να απεικονίσουν ούτε ένα μέρος της εικόνας. Συμπέρασμα. Στην πράξη ο κομμουνισμός έχει αποτύχει εντελώς σε όλη την Ιφίλιο. Ο Τζιάνγκ Τζεμιγιότανι, πρώην ηγέτης του τελευταίου σημαντικού κομμουνιστικού καθεστώτος στον κόσμο, είπε σε έναν ανταποκριτή της Ουάσιγκτον πως το Μάρτιο του 2001, όταν ήμουν νέος, πίστευα ότι ο κομμουνισμός θα ερχόταν πολύ γρήγορα, αλλά τώρα δεν αισθάνομαι έτσι. Αυτή τη στιγμή ο αριθμός εκείνων που πιστεύουν αληθινά στον κομμουνισμό είναι μικρός. Το κομμουνιστικό κίνημα ήταν μοιραίο να αποτύχει από τη στιγμή που παραβιάζει τον νόμο του κόσμου και λειτουργεί ενάντια στον ουρανό. Μια τέτοια αντικοσμική δύναμη θα τιμωρηθεί σίγουρα από τη θέληση του ουρανού και τα θεία πνεύματα. Αν και το ΚΚΚ έχει επιζήσει των κρίσεων αλλάζοντας συχνά την εμφάνισή του και τώρα προσκολάται στις τελευταίες απελπισμένες επινοήσεις του, η αναπόφευκτη μοίρα του είναι σαφής σε όλο τον κόσμο. Ρίχνοντας τις απατηλές μάσκες του μια-μια, Το ΚΚΚ αποκαλύπτει την αληθινή φύση του, της πλεονεξίας, της βιαιότητας, της αδιαντροπιάς, της διαφθοράς και της σύγκρουσης με τον κόσμο. Παρόλα αυτά συνεχίζει να ελέγχει το νου των πολιτών, στρεβλώνει την ανθρώπινη ηθική και έτσι καταστρέφει την ηθική συμπεριφορά, την ειρήνη και την πρόοδο. Ο απέραντος κόσμος φέρνει μέσα του την ακαταμάχητη θέληση του ουρανού, η οποία μπορεί επίσης να ονομαστεί θεία θέληση ή νόμος και δύναμη της φύσης. Η ανθρωπότητα θα έχει μέλλον μόνο εάν σέβεται τη θέληση του ουρανού, ακολουθεί την πορεία της φύσης, ακολουθεί τον νόμο του κόσμου και αγαπά όλα τα όντα κάτω από τον ουρανό. Τελευταία ενημέρωση 2 Ιανουαρίου 2005, Πνευματικά Δικαιώματα 2004, The Epoch Times.